fără multă preocupare și cu greutate, nici vorbă de așa ceva, ci cu multă ușurință putem observa că practic aici este vorba despre o minune. Este vorba despre o minune a lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi care suntem aici suntem o minune a lui Dumnezeu. Numai prin faptul că ne-am născut pe pământul acesta suntem o minune a harului, îndurării și dragostei lui Dumnezeu. Nu suntem o întâmplare. Trebuie să știm aceasta. Și cum și fratele Ionuț ne-a pus înainte, reiese că Dumnezeu este preocupat de fiecare în parte dintre noi. Și toată Scriptura ne stă mărturie în direcția aceasta. Și eu vreau ca noi toți care suntem aici să fim conștienți de această realitate, este un adevăr de netăgăduit. Dumnezeu este interesat de fiecare în parte dintre noi. Ba dați-mi voie să spun că noi înșine nu suntem atât de interesați pentru binele nostru veșnic, cum este Dumnezeu interesat pentru binele sufletului nostru veșnic. Mare har să te apropii de Scriptură ca și omul acesta și să descoperi pe Dumnezeu, să descoperi voia Lui și gândul lui Dumnezeu de bine, de pace, cu fiecare în parte dintre noi. Și este un har. Scriptura afirmă, sigur, că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Și El dorește ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Toți oamenii! Aceasta e dorința Lui. Dar nu se întâmplă aceasta. Pentru că oamenii înșiși îl refuză pe Dumnezeu. Dar lăsați oamenii. Fiecare să se gândească în inima lui, în cugetul lui. Cum te raportezi la Dumnezeul cel viu și adevărat care ți-a dat viață și care îți vrea mântuirea sufletului și care te vrea fericit împreună cu El în vecii vecilor? Cum te raportezi? Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Vrei să-L urmezi pe El? Și ar urma un mesaj de evangelizare, dar mă opresc la atât. Ne-a spus fratele câteva adevăruri mai devreme cu privire la faptul că Dumnezeu vorbește prin îngeri. Frați și surori, este foarte adevărat. Până astăzi, Dumnezeu n-a încetat să vorbească oamenilor, omului, prin îngeri. Când a găsit El de cuvință în suveranitatea sa, a vorbit și printr-o, spuneți dumneavoastră, printr-o măgăriță. Cum așa ceva? La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și a vorbit unui om printr-o măgăriță. Și apoi iarăși este scris, Dumnezeu poate să vorbească și prin pietre. E har. Sunt taine. Totul este posibil la Dumnezeu. Am vrut să adaug câte ceva la ceea ce ne-a spus fratele mai devreme și este adevărat că Dumnezeu în adevăr vorbește în multe feluri și în multe chipuri. Și dați-mi voie să vă spun că începând cu mine, noi toți, nu pricepem și nu avem acea ureche trează, cum spune în Isaia 50, referitor la Domnul nostru Iisus Hristos, că El în fiecare dimineață avea urechea trezită de Dumnezeu Tatăl să asculte cum ascultă niște ucenici. Și noi nu avem urechea aceea Domnului nostru Iisus Hristos îndreptată spre Dumnezeu. Din somn ne este îndreptată spre sonerie. Te scoli, repede, faci ce faci, aleargă la serviciu. Și multe alte treburi, nevoi, involvați în treburile cotidiene și urechea aceea, sensibilă la șoapta Duhului Sfânt, nu este totdeauna gata să prindă acest glas al lui Dumnezeu. Dumnezeu, într-adevăr, poate să vorbească și printr-o suferință, cum auzeam, și printr-o binecuvântare. poate să-ți vorbească și printr-un copil, poate să-ți vorbească și printr-un om cult, cum era acest Fame, poate să-ți vorbească prin creație, prin natură. Și toate celelalte care ne-au fost puse înainte sunt foarte bune. Dar are Dumnezeu un fel al Lui în tot ceea ce face. Așa cum l-a îndreptat pe omul acesta către scrierile sfinte, de data aceasta avându-l înainte pe prorocul Isaia, trebuie să știm și să ne însușim lucrul acesta, că lui Dumnezeu întâi de toate îi place să ne vorbească în vremurile acestea de la urmă prin scripturi, prin cuvântul scris, și că în suveranitatea sa El alege și alte căi. Și ăsta este harul Lui. Aici, în versetul 26, este precizat că un înger al lui Dumnezeu îi vorbește lui Filip pentru o lucrare. Apoi, în versetul 30, din nou, în versetul 29, din nou îi se vorbește lui Filip, de data aceasta prin Duhul Sfânt, pentru aceeași lucrare, doi mesageri. Da. Ridică-te! Scoală-te! Se pare că era încă în Samaria, cum noi avem aici înainte capitolul 8, știm lucrarea lui Filip de evangelizare a Samariei, lucrarea care se făcea acolo și la un moment dat primește acest mesaj din partea îngerului, foarte clar și foarte lămurit. Scoală-te sau ridică-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Drumul era pustiu. Dar și sufletul acestui famen era pustiu. Dar și sufletul oricărui om de pe fața pământului care nu l-are în viața lui, în sufletul lui, pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, este un suflet pustiu. Este un suflet gol. Apoi și pământul pe care stăm, așa ne-l prezintă Scriptura încă de la prima pagină, pământul era pustiu și gol. Și este o imagine a omului, a famenului, a omului care este fără Dumnezeu. Și avem trebuință de Dumnezeu. De ce? Am experimentat și noi și lumea largă în mijlocul căreia viețuim și umblăm. Atâta singurătate, amărăciuni de tot felul. Ajung acasă, cineva coboară dintr-o mașină, supărați, necăzit un cuplu, am găsit-o pe mama moartă, disperați. Durere și lacrimi, eșecuri, deznădejde, bulversare, confuzie, pustiu și gol. Că nu e Dumnezeu, că nu este cuvântul, nu este Domnul Iisus Hristos. De bună seamă, Tatăl, Fiul și cuvântul se identifică, sunt împreună. Noi ne exprimăm și într-un mod desfășurat, dar sunt împreună, ca un monolit, una. Drumul de la Ierusalim, Ierusalim, cetatea păcii, pleci de acolo în pustia lumii acesteia. Și noi trăim în pustia lumii acesteia. Da, este un har tot al lui Dumnezeu. Cel care a rânduit să se facă templul la Ierusalim. Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Iată că își împlinește scopul cu omul acesta. Și nu numai. Noi avem punctual atât. Lucrările lui Dumnezeu, de bună seamă, sunt mult mai ample și multe cazuri de genul acesta. Nu știu ce este cu el. Să fi fost un prozelit? Să fi trecut la iudaism? Ce știa el? Știa că în Israel, la Ierusalim, acolo este casa Dumnezeului celui viu și adevărat. Și îl caută pe Dumnezeu. Dacă mergem în Ioan 12, Domnul nostru Iisus Hristos spune: și după ce voi fi înălțat pe cruce și apoi înălțat în slavă, voi atrage la mine pe toți oamenii. Nu există căutător de Dumnezeu. Nu a fost, nu există și nu va fi. Ci e chemarea Domnului Iisus Hristos a omului către Dumnezeu. Așadar, aceasta ne aduce în situația de a ne atribui, de a nu ne atribui vreun merit nouă. Și este lucrarea Harului lui Dumnezeu. Gaza înseamnă puternic, una din cele cinci cetăți ale filistenilor. Le găsim pe paginile Scripturii, este o cetate foarte veche. O găsim și în Geneza 10, o găsim apoi și prin Judecător 16, unde Samson a demonstrat puterea lui Dumnezeu împotriva Gazei. Și pe vremea aceea, în Judecător 16, se spus că Samson s-a dus în Gaza, locuitorii au înconjurat casa, vrând ca dimineața să îi ia viața, iar el se ridică la miezul nopții din pat, ia porțile cetății pe umeri, smulge stârpe aceea ca pe nimic și le-a dus pe vârful muntelui. Și acolo el demonstrează puterea lui Dumnezeu în Gaza. Asta nu e istorie. Am putea să depănăm multe gânduri în direcția aceasta. Gaza, o cetate a filistenilor împotriva lui Israel, împotriva lui Dumnezeu. Trăim într-o lume protivnică lui Dumnezeu, în mijlocul căreia copilul lui Dumnezeu trebuie să demonstreze puterea lui Dumnezeu prin Evanghelie. Și putem merge mult mai departe în direcția aceasta. A fost dintotdeauna, spuneam, o găsim și în Geneza 10 și nu numai, o cetate la sud-vest de Ierusalim la vreo 90 de kilometri, de țărmămorii Mediterana la vreo 4 kilometri, a fost, este și de multe ori, culmea. Unele lucruri, dacă le spunem prea direct, sună cam tăios și de multe ori caut să înfășor mesajul mai dulce. Oamenii aceștia de mii de ani n-au învățat nimic din istoria lor. Pe istoria stă mărturie. Gaza a fost de multe ori distrusă și reclădită, ca și astăzi. Și sunt în aceeași înverșunare de ură împotriva Dumnezeului celui viu și adevărat. Și și-au însușit un idol, cum îi spune, că mi-a scăpat acum. Nu. Îl lăsăm, dacă nu suntem pe aceeași undă acum. Da. Dumnezeul lor, al musulmanilor. Allah. L-am și pierdut. E mai bine așa. N-am înțeles. Asta spuneam. Că dacă era important, îl găseam repede într-un colțișor al... Dar nu era. Mai bine să nu fie. Este trist și este dureros că omul pe fața pământului nu învață nici din istoria lui. Asta este o realitate care conduce spre noi. Trecem prin experiențe, prin eșecuri, prin care Dumnezeu vorbește. Urechea de care spuneam la început nu este deschisă și nu percepe. Și Dumnezeu vine și din nou vorbește și nu are cui. Deci aceste lucruri trebuie să ne intereseze pe noi, să ne preocupe pe noi. Este vorba despre noi. Filip nu pune nicio întrebare. Spuneți dumneavoastră, dar nu mie. Spuneți-i Domnului acum în gând. N-ați avut experiențe de genul acesta, deci nu vă spun la singular experiență, ci experiențe. În chemarea, în lucrare. Și ne-am tras înapoi. Sau ni s-a părut prea greu. Sau nu pentru noi. Sau o las pentru altă dată să fac ceva pentru slava Domnului. Ne depășește cu totul acest Filip, acest ucenic, acest credincios, acest slujitor devotat. Nici o întrebare, toată disponibilitatea. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că acest om era înaintea lui. Un famen cu mare putere l-a împătrătea sa ca în Dacia etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei a venit la Ierusalim ca să se închine. Este bine că a făcut aceasta. Și pentru că, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să se închine Dumnezeului celui viu și adevărat, să-L caute pe Dumnezeu, se face această conexiune între el și Dumnezeu, între Duhul lui Dumnezeu și el. Și prezintă un interes omul acesta pentru Dumnezeu. Pentru că mai întâi de toate Dumnezeu l-a căutat pe el, avându-l în planul lui. Ce s-a întâmplat după aceea este extraordinar. A fost mântuit, s-a dus plin de bucurie cu tot alaiul și au fost martori și acei la dispariția lui Filip. Au văzut că este o minune a lui Dumnezeu și cred că toți s-au pocăit. S-au dus în Etiopia și acolo ce lucrare, ce echipă de misiune s-a adus în Etiopia acolo și cum s-a extins biserica acolo, că asta este o realitate. Istoria spune despre așa ceva și este măreț și este minunat. Ce lucrare, cum lucrează Dumnezeu și asta nu conta pentru Dumnezeu, că omul acesta era îngrijitorul, cum spune aici, tuturor vistieriilor împărătesei Candace. Candace era un titlu ca și la în Egipt, împăratul se numea Faraon. Așa și acolo în Etiopia n-aveau acces la tron bărbații, ci femeile. Și era numită Candace, era un titlu. Așa erau lucrurile pe atunci. Dar dincolo de toate aceste detalii, ceea ce mie îmi place și aș vrea să subliniez este faptul că Dumnezeu pune mâna pe el. De ajuns. Ai fost și încă vei mai fi pentru o vreme îngrijitorul tuturor visteriilor împărătesei tale. Dar de astăzi încolo te voi face îngrijitorul vistieriilor, harului veșnic al meu, al lui Dumnezeu. Și asta este favoarea noastră, a tuturor. Nu avem favoarea să fim un ministru de finanțe, nici nu ne trebuie. Să nu ne încurcăm cu așa ceva. E un frate printre noi care cu mulți ani în urmă spune: măi frate, ce bine este că voi nu aveți așa acces și nu știți ce se întâmplă pe acolo. Dumnealui din mijlocul nostru avea acces pe la oamenii, dregătorii țării acesteia și știa despre ce este vorba pe acolo. Ce bine că nu cunoaște și nu sunt implicat pe acolo, că este greu de tot. Sigur, nu multora le este dat să fie în nivelul de conducere, de demnitar al țării. Sunt și oameni pe acolo, slavă Domnului pentru ei, dar aceștia sunt puțini. Însă, dincolo de aceasta, iată, harul pe care eu vreau să-l subliniez pentru noi este că avem favoarea ca să fim făcuți de Dumnezeu îngrijitorul vistieriilor, cuvântului lui, îngrijitorul vistieriilor, harului veșnic al lui Dumnezeu. Și să fim bogați, cum nu era nici el, pentru că el era îngrijitor, sigur, și avea partea lui ca oriunde și ese era corect, nicio problemă, dar cu mult mai mult să fii administrator. Astăzi ni s-a vorbit aici despre isprăfnicie, despre a fi isprafnic al lui Dumnezeu. Iar în seara aceasta, îngrijitorul vistieriilor harului veșnic al lui Dumnezeu. Este extraordinar. Ce bogății are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, de toate vârstele, frați și surori. Este minunat și este măreț aceasta. El se duce, famenul acesta, la Ierusalim, însoțit de echipa pe care o avea cu el, se închină, are posibilitatea să cumpere într-adevăr cartea prorocului Isaia, poate și altceva, n-am de unde să știu, îmi va spune dincolo și mie și mă voi bucura de aceasta, îi voi fi recunoscător. Dar el când se torcea de acolo, se cam întorcea cam cum s-a dus, cu un suflet tot pustiu și gol. Dar era sub privirile lui Dumnezeu. Și el nu știa. Indiferent de starea în care ești în seara aceasta, ești sub privirile lui Dumnezeu binevoitoare, cu gânduri de pace față de tine și vrea să te binecuvinteze. Duhul îi spune lui Filip, du-te, ajunge carul acesta. Dar cu ce a mers Filip? Reiese de aici cu ce a mers? Pe jos. Marș forțat. Să nu credeți că a fost purtat ca la final de Duhul Sfânt. Și era și el un om în trup ca noi. Și un marș forțat și du-te! E fort, nu glumă. Și după ce se apropie de car, acum du-te, ajunge carul acesta, aleargă! Păi nu mai pot! Nici vorbă! Aleargă! Pentru că i s-a poruncit. Și pentru că ăsta era cuvântul lui Dumnezeu pentru Filip. Și pentru că ăsta este cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și îl găsim în Scriptură și pe acesta. Am putea să vedem împreună cuvântul acesta din Psalmul 119, versetul 32, care a fost pentru Filip și este și pentru noi. Psalmul 119, versetul 32. Alerg pe calea poruncilor tale. Asta făcea Filip. Căci îmi scoți inima la larg. Din cetate, du-te în pustie, este loc larg. Dar cu Dumnezeu. Alerg pe calea poruncilor tale. Frați și surori, Duhul lui Faraon e astăzi în lumea aceasta mai mult ca oricând. Ne dă de lucru de dimineața până seara. Fără paie. Oamenii sunt atât de preocupați. Nu amendez nimic pe nimeni, ci doar vreau să gândim realitatea în care trăim. Este Duhul acesta faraonic. Și alergăm. Îmi vine minte acum de Luca 8, unde este o situație dramatică, cumplită, cu acei doi posedați prezentați de Matei și Marcu, iar în Luca este unul singur, pentru că așa se focalizează doar pe unul, ei sunt doi în realitate, și spune că era omul acela alergat de demoni prin pustie. Este o alergătură și din partea demonilor pentru mulți semenii noștri. Tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Iar cuvântul l-am văzut pe care este din partea lui Dumnezeu pentru noi. Să alergăm pe calea poruncilor Lui. Dacă este să vedem, sunt mai multe locuri în Scriptură, de exemplu și Filipeni 3, 13, 14, Evrei 12 cu 1, care ne îndeamnă și pe noi spre o alergare care este după voia lui Dumnezeu și să nu fim alergați de altcineva. Alerg spre țintă, îl citim, pentru premiul chemării cerești. Pavel spune, mă lupt, lupta cea bună a credinței. Pavel spune, alerg, viața de credință este o alergătură. Haideți să-l vedem și pe Evrei 13, 12 cu 1. Evrei 12 cu 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară, așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. A împlinit Filip cuvântul acesta și mulți de-ai noștri, sfinți, frați, Domnul să fie lăudat, dar acum este rândul nostru. Și ce mi-ar fi plăcut, mă gândisem de acasă să fac o paralelă între fapte 8 și 9, între chemarea și mântuirea famenului etiopian și Pavel. Dar iată că nu s-a putut și nici măcar pasajul acesta nu... Prea puțin am intrat în el. Da, cuvântul este bogat, este minunat, însă, dincolo de aceste detalii, ce frumos este să putem privi spre cuvântul acesta că ne este dat și nouă. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Frați și surori, Domnul nostru Iisus Hristos pe pământul acesta, spune Scriptura, n-a vorbit nimic de la sine. Oamenii lui Dumnezeu n-au vorbit și nu vorbesc nimic de la ei înșiși. Filip nu vorbește nimic de la el aici. Nu este ideea lui, hai să-l întreb pe ăsta ceva, ci este călăuzirea specială, 100% a Duhului lui Dumnezeu. Și noi avem trebuință de aceasta. Și se poate, într-o ascultare, sau în teamă și ascultare. Asta este ordinea. Este scris și aceasta. În teamă și ascultare de Dumnezeu. Și apoi El intervine în viața noastră și ne poate călăuzi și pe noi. Domnul să ne ajute să fim și noi alergători. Nu contează, cursă lungă, scurtă, nu aceasta, ci alergători în împlinirea poruncilor Lui, a cuvântului Lui. Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva, versetul 31, dar eu am o experiență, noi toți cred până la urmă, când stai de vorbă cu cineva, cu un creștin, ba chiar și necreștin, și îi spui ceva din Biblie, a, păi știu, așa, și începe, intră peste tine, nu te lasă, și spune el cum sunt lucrurile, și continuă, știu, măi, dar ce știutori suntem. Iar omul acesta, un demnitar al unei mari țări, Filip nu știu, omule, nici nu i-a spus Filip, nici nu se spune că a făcut cunoștință. Direct în cuvânt a intrat. Cum aș putea să știu? Nu înțeleg ce smerenie. Și pentru că timpul s-a dus, închid... Filip pornește de la locul pe care îl citea famenul în Isaia despre Domnul Iisus Hristos și îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Pentru noi se pare că suntem atât de obișnuiți cu Scriptura, cu evangelizarea, cu jertfa, cu numele Domnului Iisus Hristos. Dar cine îl inspiră pe Filip să-i vorbească acestui om? Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, de la Dumnezeu. Și Dumnezeu, practic, îl prezintă acestui om pe Fiul Lui, din Scriptură. Credința vine în urma auzirii și noi avem trebuință de aceasta. Dar noi creștinii mai facem o chestie. Cum o făceau odinioară și ucenicii. Doamne, mărește-ne credința. Oricare credincios, prin Duhul Sfânt va voi ca să-i fie mărită credința. Măcar credința aceea unui bob de muștar, care se mute și munții. Vrem o așa credință, dar mai puțin cuvânt. Haideți să fim atenți la ce ne învață Dumnezeu prin Duhul Sfânt. În tot ceea ce facem, să țintim repede persoana Domnului Iisus Hristos și să ne ocupăm cu El. Și atunci vine și credința, vine și mântuirea, vine și viața veșnică și vine și bucuria, cum a venit și la omul acesta, și toate acestea sunt și pentru noi. Amin.